Апостальскае падарожжа Бенедыкта XVI ў Ліван, якое пройдзе 14-16 верасня, супадае з 65-годзем дыпламатычных адносін паміж святым пасадам і гэтай блізкаўсходняй краінай. Яны былі ўстаноўлены ў 1947 годзе падчас пантыфікату Пія XII. Першым апостальскім нунцыем быў арцыбіскуп Альчыда Марына, а першым ліванскім паслом пры святым пасадзе маранит Чарльз Хэлоў, які ў наступстве стаў прэзідэнтам Лівана. У гэтай якасці ён сустракаўся з папай Паўлам VI, калі той спыняўся ў Бейруце падчас свайго апостальскага падарожжа ў Індыю. 17 сакавіка 1947 года, прымаючы даверчыя граматы першага пасла Лівана, Пій XII выказваў сваю радасць і падтрымку ліванскаму народу ў сувязі з атрыманнем ім свабоды і незалежнасці. Папа звяртаў увагу, што заклік апостальскай сталіцы аб неабходнасці маральнага фундамента для дасягнення сапраўднага міра і годнага мірнага суіснавання і супрацоўніцтва паміж народамі знайшлі ў сэрцах ліванцаў глыбокае эха прызнання. Акрамя таго, Пій XII называў Ліван каштоўнай кропкай злучэння паміж заходнім і ўсходнім светам. Папа высока ацаніў адкрытасць і талерантнасць да прадстаўнікоў розных рэлігій, якая заўсёды характарызавала гэту блізкаўсходнюю краіну. Мы маем надзею, што ліванскія католікі розных абрадаў у гармоніі з евангельскімі запаведзямі і нашым жаданнем прымірэння паміж народамі і наступлення згоды будуць спрыяць таму, каб іх маладая дзяржава фарміравала ў сваіх дзецях дух адпаведны гэтым мэтам, казаў Пій XII. Пантыфік адзначаў, што католікі ў Ліване будуць больш актыўна імкнуцца да рэалізацыі гэтага задання, калі ім будзе гарантавацца свабода веравызнання, спакойнага здзейснення касцёльнага навучання, абарона хрысціянскай сям'і, свабода сустрэчаў інтэлектуальнага і маральнага выхавання моладзі ў адпаведнасці з каталіцкім навучаннем.